Eiropas zāļu aģentūras zāļu drošuma komiteja izvērtējusi saņemtos ziņojumus par AstraZeneca vakcīnas iespējamajām blaknēm un atzinusi vakcīnu par drošu. Tādēļ šodien pēcpusdienā varētu gaidīt vakcinācijas atsākšanu. Latvijas radio vēl pirmdien uzrunāja ģimenes ārstu Aini Dzalbu no Jaunsvirlaukas pagasta, lai noskaidrotu, kā praksē notikusi straujā vakcinācijas pārtraukšana. Toreiz daktaris Dzalbs norādīja, ka šis lēmums nozīmē strauju plānu maiņu. Sazvanīts šodien, Dzalbs skaidro, ka vakcinācijas atsākšana viņa praksē notiks pakāpeniskāk un mierīgāk.
Es esmu redzējis tādu aicinājumu, ka jau piekdienas vakarā mēs varam šo procesu realizēt. Ģimenes ārsta praksē varbūt to ir tā grūtāk izdarīt, ja tomēr mums ir pacienti lauku teritorijā strādājot un 70 plus, viņi ir atkarīgi no lielā mērā no pavadoņiem, no transporta, un arī tomēr pacientiem ir papildus jautājumi, lai mēs varētu izskaidrot, kas un kā. Tad, protams, ir diezgan būt pagrūti noorganizēt to, ka mēs, teiksim, uzreiz 1.30 šo procesu turpinam. Lai nebūtu tādas, varbūt, pārlieku stresa un steigas, tad mēs savā praksē šo vakcināciju sāksim ar pirmdienu.
Dzalbs norāda, ļoti tiek gaidītas jaunās norādes un iespējamie brīdinājumi.
Mēs uz pulkstens vieniem gaidām tādas rekomendācijas. Iespējams, sekos varbūt kāds papildus skaidrojums vai kādas papildus tādas organizatoriskas nianses vai varbūt kādi brīdinājumi par papildus drošību, kas mums būs jāņem vērā. Tad šobrīd līdz pulkstens vieniem tad mēs veicam savus darbus, vienos uzzinam šo aktuālo informāciju un tad mēs veidojam pierakstu uz nākamo nedēļu.
Vakcinācija daudzviet varētu atsākties jau pēcpusdienā un veselības ministrs Daniels Pauļucs no attīstībai par jau vakar pēc valdības sēdes pauda cerību, ka daudzviet tiks izmantot iespēju vakcināciju atsākt nekavējoties.
Tiklīdz kā šīs jaunās riska mazināšanas vadlīnijas būs apstiprināts Eiropas zāļu aģentūrā, arī tās nekavējoties tiks nosūtītas pēsējošajiem informācijas kanāliem, ģimenes ārstiem un visiem citiem vakcinētājiem, lai varētu atsākt vakcināciju. Mēs varam operatīvi sazināties ar ārstiem, un es domāju, ka visi ģimenes ārsti un cits ārstniecības iestādes ļoti gaida šo ziņu. Ir rindas vakcinācijas kabinetos cilvēki, kas gaida iespēju vakcinēties, līdz ar ko es domāju, ka viss būs labi un vakcinācija pēcpusdienā varēs atsākties.
Pauļucs arī pauda, ka neskatoties uz likstām ar AstraZeneca vakcīnu, interese par to ir gan senioru grupā, gan arī hroniski slimo pacientu grupā, kuru plānot sākt vakcinēt otrdien. Ņemot vērā pārtraukto vakcinēšanu, šajā nedēļā kopumā varētu tikt vakcinēti aptuveni 5000 cilvēku. No tiem vairāk nekā 3000 cilvēku tika vakcinēti vēl pirms AstraZeneca lietošanas pārtraukšanas pirmdien. Kristofs Feldmanis, Latvijas radio.